Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Αλμπέρτο Δελγιανίδη στο «Ήρθες σαν αυγή».
Κύριε, είσαι εσύ η έμπνευσή μου. Το όνομά σου το Άγιο προσκυνώ. Όλα τα άλλα πίσω μου αφήνω. Μέσα μου τα λόγια σου κρατώ. Το βλέμμα σου γυρνώ. Και σένα ακολουθώ. Έξες τα πάντα με σοφία. Είσαι αυτός που έδωσε ζωή. Κυβερνάς εσύ με εξουσία. Ένας μόνο λόγος σου αρκεί. Στο βλέμμα σου γυρνώ. Και σένα ακολουθώ. Το φως του κόσμου, ήλιος ο λαμπρός. Ήρθε σαν να βγει εδώ στην γη. Την ειρήνη στην καρδιά μου μόνο εσύ θα φέρεις. Ψιθυρίζοντας μια προσευχή. Χίλιες λέξεις δεν μπορούν να πούνε πόσο μας αγάπησες πολύ. Όσο και αν ψάξουμε να βρούμε, δεν υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Στο βλέμμα σου γυρνώ. Και σένα ακολουθώ. Είσαι εσύ το φως του κόσμου, ήλιος ο λαμπρός. Ήρθε σαν να βγει εδώ στην γη. Στην καρδιά μου μόνο εσύ θα φέρεις. Ψιθυρίζοντας μια προσευχή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαια 9 και 10. Έφτασε και η 13η μέρα του 12ου μήνα του Αδάρ, οπότε και θα εφαρμοζόταν το διάταγμα του βασιλιά. Οι εχθροί των Ιουδαίων έλπιζαν να θριαμβεύσουν εναντίον τους, αλλά συνέβη και το αντίστροφο. Οι Ιουδαίοι θριάμβευσαν ενάντια στους εχθρούς τους. Σε κάθε Ιουδαϊκή πόλη, σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου, οι Ιουδαίοι οργάνωσαν την επίθεσή τους ενάντια σε όσους ήθελαν να τους βλάψουν. Κανείς δεν τους αντιστάθηκε, γιατί όλοι οι λαοί τους είχαν φοβηθεί. Όλοι οι ανώτατοι αξιωματούχοι των επαρχιών, οι διοικητές, οι έπαρχοι και οι θησαυροφύλακες του βασιλιά, βοηθούσαν τους Ιουδαίους γιατί τους είχε καταλάβει ο φόβος του Μαρδοχαίου. Ο Μαρδοχαίος ήταν πια μεγάλος στο ανάκτορα του βασιλιά. Η φήμη του διαδιδόταν σε όλες τις επαρχίες, καθώς η δύναμή του συνεχώς αύξανε. Οι Ιουδαίοι έκαναν ό,τι ήθελαν εναντίον των εχθρών τους. Τους επιτεθήκαν με ξύφη και τους σκότωσαν. Στο φρούριο των Σούσων, οι Ιουδαίοι σκότωσαν 500 άντρες. Επίσης φώνεψαν τον Παρσανδαθά, τον Δαλφόν, τον Ασπαθά, τον Ποροαθά, τον Αδαλία, τον Αριδαχά, τον Παρμαστά, τον Αρισάη, τον Αριδάη και τον Φαϊεσδά. Αυτή ήταν η 10 γη του εχθρού των Ιουδαίων Αμάν, γιού του Μεδαθά. Δεν πήραν όμως τίποτε από τις περιουσίες τους. Εκείνη την ημέρα ανακοινώθηκε στο βασιλιά ο αριθμός αυτών που φωνεύθηκαν στο φρούριο των Σούσων. Τότε είπε ο βασιλιάς στη βασίλισσα Εστήρ: «Μόνο στο φρούριο των Σούσων οι Ιουδαίοι φώνησαν 500 άντρες μαζί και τους 10 γιους του Αμάν. Τι θα πρέπει να έγινε στις επαρχίες? Τι άλλο επιθυμείς? Εγώ θα σου το εκπληρώσω». Η Εστήρ απάντησε: «Αν το εγκρίνεις βασιλιά μου, ας επιτραπείς στους Ιουδαίους που κατοικούν στα Σούσα να κάνουν και αύριο όσα έκαναν σήμερα και ακόμα να κρεμάσουν δημόσια τα σώματα των γιών του Αμάν». Ο βασιλιάς απάντησε: «Να γίνει», και εξέδωσε τη σχετική διαταγή στα Σούσα. Κρέμασαν λοιπόν δημόσια τους 10 γιους του Αμάν και στις 14 του μήνα Αδάρ οι Ιουδαίοι των Σούσων συγκεντρώθηκαν και φώνευσαν 300 ακόμα άντρες. Δεν πήραν όμως τίποτε από τις περιουσίες τους. Οι άλλοι Ιουδαίοι που κατοικούσαν στις επαρχίες του βασιλείου συγκεντρώθηκαν και αυτοί στις 13 του μήνα Αδάρ και οργάνωσαν την άμυνά τους. Φώνευσαν 75.000 από τους εχθρούς τους και έτσι ησύχασαν από αυτούς. Δεν πήραν όμως τίποτε από τις περιουσίες τους. Τη 14η μέρα δεν έγιναν σκοτωμοί. Την όρισαν να είναι μέρα συμποσίων και χαράς. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι των επαρχιών γιορτάζουν τη 14η μέρα του μήνα Αδάρ. Οργανώνουν συμπόσια και ανταλλάσσουν φαγητά για δώρα. Οι Ιουδαίοι των Σούσων, που μάχονταν 2 μέρες εναντίον των εχθρών τους, όρισαν τη 15η μέρα του μήνα αυτού να είναι η μέρα συμποσίων και χαράς. Ο Μαρδοχαίος κατέγραψε όλα αυτά τα γεγονότα και έστειλε επιστολές στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στις επαρχίες του βασιλιά Ξέρξη, στις κοντινές και στις απομακρυσμένες. Με αυτές τις επιστολές τους πρόσταζε να καθιερώσουν τη 14η και τη 15η μέρα του μήνα Αδάρ κάθε χρόνο ως ημέρες γιορτής. Ήταν οι ημέρες που οι Ιουδαίοι απαλλάχθηκαν από τους εχθρούς τους. Ήταν ο μήνας που η θλίψη και το πένθος μεταβλήθηκε για αυτούς σε χαρά και γιορτή. Και η διαταγή ήταν να τηρούν αυτές τις μέρες και να διοργανώνουν γιορτές και συμπόσια και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους φαγητά για δώρα και να στέλνουν φαγητά και στους φτωχούς. Οι Ιουδαίοι ακολούθησαν τις οδηγίες του Μαρδοχαίου και άρχισαν να γιορτάζουν κάθε χρόνο αυτή τη γιορτή όπως είχαν κάνει αμέσως μετά τη σωτηρία τους. Επειδή ο εχθρός των Ιουδαίων, ο Αμάν, γιος του Μεδαθά, ο Αγαγίτης, όταν σχεδίαζε να εξαφανίσει τελείως τους Ιουδαίους, έριξε πουρ, δηλαδή κλήρο, για να προσδιορίσει την ακριβή ημέρα της καταστροφής τους, οι μέρες εκείνες ονομάζονται γιορτή των Πουρίμ. Όταν το σχέδιο αυτό αποκαλύφθηκε στο βασιλιά, εκείνος πρόσταξε να στραφεί εναντίον του η εξόντωση που ο Αμάν είχε ετοιμάσει για τους Ιουδαίους, έτσι κρεμάστηκε ο Αμάν και η γη του. Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων και των επιστολών που έστειλε ο Μαρδοχαίος, οι Ιουδαίοι όρισαν να θεωρούνται αυτές οι 2 μέρες κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, επίσημη γιορτή, σύμφωνα με ό,τι είχε νομοθετηθεί. Επίσης οι απόγονοί τους και όσοι θα ακολουθούσαν τη θρησκεία τους θα έπρεπε και εκείνοι να τηρούν υποχρεωτικά τη γιορτή. Ορίστηκε κάθε οικογένεια στις μελλοντικές γενιές της, σε όλες τις επαρχίες και τις πόλεις, να τηρεί αυτή τη γιορτή για να θυμάται τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Η γιορτή των κλήρων δεν θα έπρεπε να παραμεληθεί από τους Ιουδαίους ή να ξεχαστεί από τους απογόνους τους. Η βασίλισσα Εστήρ, κόρη του Αβιχαήλ και ο Ιουδαίος Μαρδοχαίος έγραψαν δεύτερη επιστολή για να επικυρώσει η βασίλισσα την προηγούμενη επιστολή που είχε γράψει ο Μαρδοχαίος σχετικά με τη γιορτή αυτή. Στάλθηκαν επιστολές σε όλους τους Ιουδαίους στις 127 επαρχίες του βασιλείου του Ξέρξη με ευχές για ειρήνη και ασφάλεια. Αυτές οι επιστολές είχαν σκοπό να τονίσουν ακόμη μια φορά πως η γιορτή των κλήρων ήταν υποχρεωτική ως προς τις ημερομηνίες. Επίσης περιλάμβαναν κανόνες για τις νηστείες και τους θρήνους που θα τηρούσαν αυτοί και τα παιδιά τους, όπως όριζαν ο Μαρδοχαίος και η Εστήρ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα είναι η τελευταία ομιλία πάνω στο βιβλίο της Εστήρ. Πιστεύω να παρακολουθούσατε τα προηγούμενα μαθήματα, τις μελέτες μας που κάναμε στο βιβλίο της Εστήρ. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό βιβλίο. Ένα βιβλίο με θεατρική, θα έλεγα, πλοκή. Είδαμε το πώς ο Ξέρξης, ο βασιλιάς, έχασε τη βασίλισσά του εξαιτίας μιας απρονοησίας και πώς μέσα από μια διαδικασία καλυστίων η Εστήρ αναδεικνύεται βασίλισσα. Τα πράγματα σκουραίνουν για τους Εβραίους μετανάστες εκείνης της περιοχής με ένα διάταγμα που ήθελε τον αφανισμό του σε μια συγκεκριμένη μέρα. Και υπάρχει εκεί η δασκαλία, η παραδοχή ότι η Εστήρ δεν βρίσκεται τυχαία στη θέση αυτή αλλά βρίσκεται ακριβώς για αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν η Εστήρ αποκαλύπτει στο βασιλιά τις δολοπλοκίες, τα εγκληματικά σχέδια του πρωθυπουργού και αυτός χάνει τη ζωή του. Και ερχόμαστε εδώ στα κεφάλαια 9-10 όπου βλέπουμε σήμερα ότι φτάνει πια η μέρα της εκτέλεσης των Ιουδαίων. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα 5 εδάφια. Έφτασε και η 13η μέρα του 12ου μήνα, του Αδάρ, οπότε και θα εφαρμοζόταν το διάταγμα του βασιλιά. Οι εχθροί των Ιουδαίων έλπιζαν να θριαβεύσουν εναντίον τους. Αλλά συνέβη το αντίστροφο. Οι Ιουδαίοι θριάβευσαν ενάντια στους εχθρούς τους. Σε κάθε Ιουδαϊκή πόλη, σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου, οι Ιουδαίοι οργάνωσαν την επίθεσή τους ενάντια σε όσους ήθελαν να τους βλάψουν. Κανείς δεν τους αντιστάθηκε, γιατί όλοι οι λαοί τους είχαν φοβηθεί. Όλοι οι ανώτατοι αξιωματούχοι των επαρχιών, οι διοικητές, οι έπαρχοι και οι δισαφροφυλάκες του βασιλιά βοηθούσαν τους Ιουδαίους γιατί τους είχε καταλάβει φόβος του Μαρδοχαίου. Ο Μαρδοχαίος ήταν πια μεγάλος στο ανάκτορο του βασιλιά. Η φήμη του διαδιδόταν σε όλες τις επαρχίες καθώς η δύναμή του συνεχώς αύξανε. Οι Ιουδαίοι έκαναν ό,τι ήθελαν εναντίον των εχθρών τους. Τους επιτέθηκαν με ξύφι και τους σκότωσαν. Οι Ιουδαίοι, επειδή γνωρίζουν το διάταγμα και τα σκοτεινά σχέδια και επειδή έχουν ανατραπεί αυτοί οι σχεδιασμοί καθώς ο πρωθυπουργός ο Αμάν ο κακός έχασε τη ζωή του και στη θέση του πήγε ο Μαρδοχαίος, ο οποίος ήταν ο θετός πατέρας της βασίλισσας Εστήρ, και ο Μαρδοχαίος απόκτησε δύναμη και μπόρεσε να προετοιμάσει την αντίσταση και μια αντεπίθεση και να φέρει την ισορροπία των δυνάμεων ώστε οι Εβραίοι να είναι ασφαλείς. Οι Ιουδαίοι λοιπόν ετοιμάζονται για την επίθεση, το νέο διάταγμα του βασιλιά τους προστατεύει, έτσι ετοιμάζονται για να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο Ηρόδοτος, ο Έλληνας ιστορικός, γράφει ότι ο Ξέρξης επέστρεψε στην πατρίδα του μετά την ήττα του στην εκστρατεία κατά των Ελλήνων το 480 π.Χ. και ότι η γυναίκα του, η Αμεστρής, ήταν κρύα και εκδικητική βασίλισσα. Αυτή ήταν η Εστήρ φυσικά, και για κάποιον απ' έξω είναι κατανοητό ότι θα φαινόταν μια εκδικητική και κρύα γυναίκα. Στο κάτω-κάτω, εκείνη παρενέβη και έβαλε τέλος στις διαβολικές δραστηριότητες του Αμάν και μπόρεσε επίσης να σώσει το λαό της από τους εχθρούς της σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίσταση. Σήμερα μερικοί λένε ότι ήταν βάναυσο και σκληρό που καταδίκασαν σε φυλάκιση τους συνεργάτες του Χίτλερ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν παλιάνθρωποι πρώτης κατηγορίας. Ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τους Εβραίους είναι τελείως απάνθρωπος. Για πολλούς ανθρώπους, απ' έξω από την ιστορία, αν δεν γνώριζαν τα γεγονότα, ίσως να φαινόταν ότι δεν ήταν σωστό να μεταχειριστούν αυτούς τους ανθρώπους με τέτοια σκληρότητα. Αλλά εκείνοι που γνώριζαν την ιστορία από μέσα, τι ακριβώς έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, ήξεραν ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τώρα ο Μαρδοχαίος βρίσκεται στο πλάι του βασιλιά. Ο Αμάν που θα είχε θανατώσει τους Ιουδαίους δεν υπάρχει πια. Ο ίδιος ο θρόνος που είχε κάποτε καταδικάσει τους Ιουδαίους τώρα τους προστατεύει. Ο ίδιος ο θρόνος του Θεού, φίλοι μου, μας προστατεύει σήμερα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που μας δικαιώνει. Συνεπώς, ποιος είναι αυτός που μας κατακρίνει? Εκείνος που πέθανε και μάλιστα αναστήθηκε είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσητεύει για μας. Διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 33-34. Προσέξτε πώς δικαιώνει. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Πρώτον, ο Χριστός πέθανε. Δεύτερον, αναστήθηκε ξανά. Τρίτον, βρίσκεται στα δεξιά του Θεού. Τέταρτον, μεσητεύει για μας. Αυτοί είναι οι λόγοι που κανένας δεν μπορεί να καταδικάσει έναν πιστό. Σήμερα υπάρχει ένας άνδρας στη δόξα, ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε και βρίσκεται εκεί για να μας υπερασπιστεί. Και από αυτή λοιπόν τη θέση μεσητεύει για μας. Τι θαυμάσιο να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιον εκεί για μας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει για μας αμαρτωλούς. Αφού λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος έχει πορευθεί μέσα από τους ουρανούς, δηλαδή τον Ιησού, το Γιο του Θεού, ας διατηρούμε την πίστη που ομολογούμε. Γιατί δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπονέσει για τις αδυναμίες μας, αλλά έχουμε έναν αρχιερέα που έχει περάσει από όλες τις δοκιμασίες παρόμοια με εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας προσερχόμαστε λοιπόν θαρετά στο θρόνο της χάρης του Θεού για να δεχθούμε το έλεος του και να βρούμε τη χάρη που χρειαζόμαστε για βοήθεια στην κατάλληλη στιγμή, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφια 14-16. Φίλοι μου, έχουμε ένα σωτήρα που περιφρονείται από τον κόσμο. Πολλά βρώμικα και βλάστημα πράγματα λέγονται για αυτόν, αλλά φίλοι μου, είναι ο άνδρας της δόξας. Είναι ο Κύριος των Κυρίων. Είναι το κρίνο της κοιλάδας. Είναι εκείνος που είναι απόλυτα αξιαγάπητος. Είναι ο αρχηγός ανάμεσα σε χιλιάδες και κάποια μέρα θα ξαναρθεί. Θα πρέπει να εξασκούμαστε στο να κλείνουμε τα γόνατα μπροστά του, να τον λατρεύουμε και να τον δοξάζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα πρέπει να γίνεται γλυκύτερος για μας με κάθε μέρα που περνάει. Θέλω να σε ρωτήσω, αν είσαι χριστιανός, χαίρεσαι περισσότερο σήμερα από ό,τι χαιρόσουν πριν από ένα χρόνο για τον ερχομό του Χριστού ή πριν από 10 χρόνια? Ας υποθέσουμε ότι κάποιος Ισραηλίτης την εποχή της Εστήρ είχε πει: δεν πιστεύω στο νέο διάταγμα του βασιλιά. Δεν νομίζω ότι ο βασιλιάς είναι τόσο καλός. Θα προστατεύσω τον εαυτό μου όσο καλύτερα μπορώ, θα φτιάξω ένα μικρό οχύρωμα και θα κρυφτώ από πίσω. Θα κάνω ένα οχυρό και θα μηνθώ. Αλλά φίλοι μου, για τον Ιουδαίο που δεν πίστευε το διάταγμα του βασιλιά, σήμαινε θάνατο. Οι Ιουδαίοι έπρεπε να έχουν πίστη στο μήνυμα του βασιλιά. Έτσι κι εμείς πρέπει να έχουμε πίστη στο μήνυμα του Θεού, που είναι το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο, ξέρετε, σημαίνει καλά νέα. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15 και εδάφια 3-4, μας δίνεται εκεί το μήνυμα του Θεού με λίγα λόγια. Γιατί βέβαια, σας παρέδωσα, λέει ο Απόστολος Παύλος, από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο και παρέλαβα. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, και ότι ενταφιάστηκε, και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη μέρα, σύμφωνα με τις γραφές. Ο Θεός λοιπόν έχει στείλει ένα διάταγμα στον χαμένο κόσμο. Οι άνθρωποι σώζονται με την πίστη και όχι με τα έργα του νόμου. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12, λέει για τον Ιησού Χριστό: σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Το κυρίως θέμα του Πέτρου στο κήρυγμά του την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν: μέσω του Χριστού γίνεται η άφεση αμαρτιών. Αυτό είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Έτσι, το Ευαγγέλιο είναι αυτό που σώζει τον άνθρωπο σήμερα. Το Ευαγγέλιο είναι κάτι που κάποιος έκανε για μας. Δεν είναι μια αίτηση από πλευράς του Θεού για να κάνουμε εμείς κάτι. Αντίθετα, το Ευαγγέλιο είναι τι εκείνος έκανε για μας. Αν δεν τοποθετήσουμε την εμπιστοσύνη μας και την πίστη μας στον Χριστό, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για μας. Μπορεί να σταματήσεις κάποιες κακές συνήθειες, μπορείς να εγκαταλείψεις το κακό, μπορεί να αρχίσεις να πηγαίνεις στην εκκλησία, μπορεί ακόμα και να παίρνεις μέρος στα μυστήρια, αλλά ακόμα είσαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ο μόνος τρόπος για να έχεις την αληθινή ειρήνη είναι να βασιστείς στο λόγο του Θεού και να πιστέψεις στο μήνυμά του. Όταν εσωτερικά το δεχθείς, όταν πιστέψεις, υπάρχει σωτηρία. Οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν στο διάταγμα του βασιλιά δεν είχαν καμιά ελπίδα. Αλλά οι Ιουδαίοι που δέχτηκαν το διάταγμα του βασιλιά ήταν χαρούμενοι και πανηγύριζαν. Γιατί? Γιατί η πίστη τους στο διάταγμα του βασιλιά έφερε απελευθέρωση. Διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 20. Ο Μαρδοχαίος κατέγραψε όλα αυτά τα γεγονότα και απέστειλε επιστολές στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στις επαρχίες του βασιλιά Ξέρξη, στις κοντινές και στις πιο απομακρυσμένες. Πολλοί άνθρωποι έχουν ρωτήσει, ποιος έγραψε το βιβλίο της Εστήρ? Πιστεύω ότι αυτό το εδάφιο υπάρχει τουλάχιστον κάποιος υπαινιγμός, ότι ο Μαρδοχαίος έγραψε κάτι σχετικά με αυτήν την ιστορία. Στη συνέχεια ο Μαρδοχαίος τους δίνει εντολή να καθιερώσουν 2 μέρες για τη γιορτή των Πουρίμ, που σημαίνει κλήρη. Τους εξηγεί για τις ενέργειες που είχε κάνει ο Αμάν για να τους εξολοθρεύσει και πώς έριξε κλήρους για να προσδιορίσει την ακριβή μέρα. Τους πληροφορεί επίσης για τα σχέδια του Αμάν να κρεμάσει τον ίδιο, αλλά αντί γι' αυτό κρεμάστηκε ο ίδιος ο Αμάν και η γη του. Και παρακάτω στο εδάφιο 26-28 διαβάζουμε. Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων και των επιστολών που έστειλε ο Μαρδοχαίος, οι Ιουδαίοι όρισαν να θεωρούνται αυτές οι 2 μέρες κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία επίσημη γιορτή σύμφωνα με ό,τι είχε νομοθετηθεί. Επίσης, οι απόγονοί τους και όσοι θα ακολουθούσαν τη θρησκεία τους θα έπρεπε και εκεί να τηρούν υποχρεωτικά τη γιορτή. Ορίστηκε κάθε οικογένεια στις μελλοντικές γενιές της, σε όλες τις επαρχίες και τις πόλεις, να τηρεί αυτή τη γιορτή για να θυμάται τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Η γιορτή αυτή των κλήρων δεν θα έπρεπε να παραμεληθεί από τους Ιουδαίους ή να ξεχαστεί από τους απογόνους τους. Στις μέρες μας, η γιορτή των Πουρίμ γιορτάζεται από τους Ορθόδοξους Εβραίους πρώτα στη συναγωγή. Είναι ένα πανηγύρι χαράς και τελειώνει με την ανάγνωση του βιβλίου της Εστήρ. Καθώς το διαβάζουν, φτύνουν κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα του Αμάν. Νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 1 ή 2 από τις παρακάτω φράσεις. Ας εξαλειφθεί το όνομά του ή ας είναι καταραμένος. Μετά την επόμενη μέρα, μαζεύονται για μια χαρούμενη λειτουργία, επειδή είναι η γιορτή που πανηγυρίζει το γεγονός ότι ο Θεός το ελευθέρωσε. Και συμπεριλαμβάνουν και μετέπειτα απελευθερώσεις, όπως εκείνη της γερμανικής φρικαλαιότητας. Σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ, ο Θεός είπε «Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται». Γένεσης, κεφάλαιο 12, εδάφιο 3. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζεται ακόμα αυτή η γιορτή των Πουρίμ. Το βιβλίο της Εστήρ κλείνει ως εξής στο κεφάλαιο 10. Ο βασιλιάς Ξέρξης επέβαλε υποχρεωτική εργασία παντού στην επικράτειά του. Όλα τα μεγάλα έργα του και οι ηρωικές του πράξεις έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων της Μηδίας και της Περσίας. Επίσης, εκεί είναι καταχωρημένη με κάθε λεπτομέρεια η ιστορία του πώς ο βασιλιάς έδωσε στο Μαρδοχαίο το ψηλό του αξίωμα. Ο Μαρδοχαίος, ο Ιουδαίος, ήταν δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον βασιλιά Ξέρξη. Όλοι οι συμπατριώτες του τον αγαπούσαν, γιατί φρόντιζε πάντοτε για το καλό του λαού του και έκανε τα πάντα για την ευημερία τη δική τους και των απογόνων τους. Φίλοι μου, και εμείς έχουμε ένα σωτήρα που θα φέρει πραγματική ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο κάποια μέρα. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 3 προσευχές που κάνουν οι Εβραίοι στη διάρκεια της γιορτής των Πουρίμ. Στην πρώτη προσευχή ευχαριστούν τον Θεό τους Γιαχβέ που τους θεωρεί άξιους. Στη δεύτερη προσευχή τον ευχαριστούν που διαφύλαξε τους προγόνους τους. Στην τρίτη προσευχή τον ευχαριστούν που έζησαν για να απολαύσουν μια ακόμα γιορτή. Εμείς ως χριστιανοί έχουμε τη γιορτή του Πάσχα κάτι παρόμοιο. Σας θυμίζω ότι γράφει ο Απόστολος Παύλος, το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτή είναι η σωτηρία του Θεού για μας. Στη γιορτή των Πουρίμ βλέπουμε την προστατευτική δύναμη του Θεού, την πρόνοιά του, την κυριαρχία του. Όπως λέει ο συγγραφέας των Παροιμιών, ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη, αλλά η απόφαση προέρχεται από τον Κύριο. Παροιμίες, κεφάλαιο 16, εδάφιο 33. Θα φυλάξει το λαό του ο Κύριος. Θα διαφυλάξει την εκκλησία του και θα διαφυλάξει τα άτομα που είναι δικά του. Είναι ικανός να σώσει στο έπακρο εκείνους που έρχονται στον Θεό μέσω αυτού. Είναι λυπηρό ότι στη σημερινή γενιά οι περισσότεροι χριστιανοί γνωρίζουν μόνο μια απόμακρη πανοραμική επίβλεψη του Θεού. δεν μαθαίνουν να περπατούν με τον Θεό σε στενή επικοινωνία, υπακούοντας στο Λόγο του Θεού. Φίλε μου, ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει και χρειάζεται να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Οι περισσότεροι πιστοί ξέρουν μόνο, όπως είπαμε, την απόμακρη πρόνοιά του. Γιατί πράγματι ο Θεός οδηγεί από μακριά εκείνους που δεν θέλουν να οδηγηθούν. Άραγε, πώς οι χριστιανοί σήμερα δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Τα πράγματα πάνε καλά. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό. Ο δρόμος τους είναι καθαρός από πέτρες. Νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Έτσι δεν προσβλέπουν στο Θεό. Μετά, μια μέρα, οι άνεμοι αρχίζουν να ρουλιάζουν, τα κύματα αρχίζουν να σηκώνονται, ο δρόμος φαίνεται σκοτεινός και ξαφνικά ζητάνε απεγνωσμένα τη βοήθεια του Θεού. Κύριε, σώσε με, χάνομαι, δείξε μου τον δρόμο. Μετά, όταν ξεπεράσουν την κρίση, πάλι ξεχνούν. Λένε, ο Κύριος με οδήγησε, αλλά μόνο η πρόνοιά του Θεού σε οδήγησε, φίλε μου. Στην πραγματικότητα, δεν ήσουν εσύ στο θέλημα του Θεού. Μερικοί μιλάνε πολύ για την αφιέρωση της ζωής μας. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Μπορούμε την ώρα αυτή να πέσουμε στα γόνατα, να αφιερώσουμε τη ζωή μας και την καρδιά μας και αύριο να είμαστε τελείως έξω από το θέλημα του Θεού. Τότε επανέρχεσαι και πάλι στην καθοδήγηση από την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός θέλει να σε καθοδηγήσει απευθείας. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι και που τραβάς. Ο Θεός θα υπερισχύσει. Ο Θεός υπερισχύει ακόμα και από τους εχθρούς. Τον Χίτλερ, τον Στάλιν, τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη. Αλλά μπορείς επίσης να γνωρίσεις την ομορφιά και τη χαρά της προσωπικής γνωριμίας μαζί του. Όχι μόνο για μια φορά, αλλά κάθε στιγμή, για κάθε μέρα. Και να αναζητήσεις το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Μπορείς να φύγεις από εκεί που βρίσκεσαι τώρα και να είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αν όμως ξεγλιστρήσεις από την άμεση καθοδήγηση του Θεού, θα βρίσκεσαι ακόμα κάτω από την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός στέκει στα σκοτεινά, επαγρυπνώντας για τους δικούς του. Αυτό είναι το μήνυμα αυτού του βιβλίου, που τόσο όμορφα, τόσο ποιητικά, τόσο θα έλεγα θεατρικά μας παρουσιάζει, καθώς έχουμε τόσες εναλλαγές και τόσες εκπλήξεις μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ο Θεός βρίσκεται πάντοτε εκεί να ανατρέψει τα σχέδια, να φέρει έκπληξη σε όλους μας και από τα σκοτεινά επαγρυπνεί για τους δικούς του. Άρα για επαγρυπνεί και για σένα, είμαι σίγουρος ότι το κάνει. Έλα όμως το θέλημά του, γιατί έτσι θα απολαύσεις περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες από τον Θεό. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.